Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 20-сентябрда уктурууну баштайбыз. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын иши боюнча милициянын мурдагы башчысынын акталганын сындады.
Ну и все мы понимаем, если бы свои...
Баарыбыз түшүнүп турабыз. Өз убагында колго түшүрүү планы киргизилгенде машине бат эле табылмак.
Расмий Бишкек Москвада балдарын мектепке киргизе албай жаткан мигранттардын жагдайына байланыштуу Орусияга кайрылуу жөнөттү.
Ошо мектепке заявка таштасам, свободных мест нет деп эле отказ келди да. Жардам берер эч ким жок.
Украинанын Сумы шаарында карылар үйүнө сок курулуп киши өмүрү кыйылды. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алам деп кезекке тургандар 32 миңден ашты. Ошто Манас эпосунан алынган чыгарманын негизинде азыркы дуурго ылайыкташкан Тай Тору спектакли коюлду. Бул темалар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, алды менен Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктар.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Израиль Ливанда Хизболла жоочулар тобунун турумдарына жапырт сок курганын, алардын Израильге каршы бир учурда 1000 ракета учуралуучу 100 жакын согуштук каражатын жок кылганын 19-сентябрдын кечинде билдирди. Израиль армиясынын маалыматына караганда Хизболлага таандык имараттарга курал жарагын сактаган компанияларына чабуул жасалды. Израилдин коргонуу күчтөрү террор каражаттарына жана Хизболла террордук уюмунун согуштук инфраструктурасына зыян келтирүү аракетин улантууда деп айтылды. Times of Israel басылмасына жарыяланган Израилдик армиянын билдирүүсүндө. Ливанда 17-сентябрда пейджерлер, 18-сентябрда рация жана башка байланыш техника каражаттары жапырт жарылып, жалпысынан кеминде 32 киши каза болгону, 3450 киши жарат алганы бутага негизинен Хизболла жоочулар тобунун мүчөлөрү алынганы кабарланган. Иран колдогон ливандык Хизболла тобунун союздашы АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу 2 күндөн берки тымызын чабуулдар үчүн Израилди айыптап, соңку кырдаал аймактагы террорлукка коркунуч жаратып жатканын билдирген. Бейшемби күнү орус армиясынын чабуулунан Украинанын Сумы облусу шаарындагы улгайган адамдар дарыланчу пансионат зыян тартты. Соңку маалыматтарга караганда бир киши каза болду, 13 жарат алды, алардын айрымдарынын абалы оор экени кабарланды. Жарат алгандардын дээрлик бардыгы улгайгандар. Облустук аскердик администрациянын белгилешинче, орус армиясы пансионатты башкаруучу авиациялык бомба менен атайын бутап алган. Украинанын президенти Владимир Зеленский окуя тууралуу айтып, Орусиянын бул жер аскер базасы, аскердик объект эмес, анда улгайган адамдар шай турганын билбей калышы мүмкүн эмес деген. Сумунун администрациясы жалпысынан 6000 адам жашаган 23 конуш милдеттүү түрдө эвакуацияланганын жарыялады. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 19-сентябрда Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы кармоо шарттарына мониторинг жүргүзүп, Улуттук Илимдер Академиясынын камакта жаткан мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев менен жолугушту. Жомарт Карабаев акыйкатчы Жамиля Жаманбаева кат жазып, тергөө иштеринин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирип, укуктук жардам берүүнү сураган. Ал тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын да айткан. Акыйкатчы институту башкы прокуратурага Жомарт Карабаевдин арызы боюнча териштирүү жүргүзүп, тиешелүү чечим кабыл алууга чакырып кайрылды. Жомарт Карабаев 18-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөөчүсү ага басым кысым кылганын билдирип, президент Садыр Жапаровго кайрылган. Атайын кызмат бул тууралуу комментарий бере элек. УКМКнын кызматкерлери Жомарт Карабаевди экинчи июлда кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлган. Жомарт Карабаев мурдараак Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштер боюнча экспертизаларды Улуттук коопсуздук комитетинин ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазарын айтып чыккан. Президент Садыр Жапаров соттордун көз карансыздыгын, сот тутумундагы ачык айкындыкты камсыз кылуу үчүн бул системаны реформалоо уланарын билдирди. Мамлекет башчысы 20-сентябрда Кыргызстандын сот тутумунун 100 жылдыгына арналган иш-чарада адилеттүүлүк болмоюнча жарандардын ишенимин арттыруу жана коомдун туруктуулугун камсыздоо мүмкүн эмес экенин билдирди.
Акыркы 3 жылдын ичинде сот тутумуна тиешелүү бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Сот системасын каржылоо жылдан жылга көбөйүп, материалдык техникалык базасын жакшыртууга багытталган иш-чаралар дагы күчөтүлдү.
Кыргызстанда жогорку сот алгач 1924 жылдан түптөлө баштаган. Ошол кезде Түркістан бөлүнүп, Кара Кыргыз автономдуу облусу болуп кайра түзүлгөн эле. Ал учурда Кыргызстанда 4 округ болуп, элдик соттун 23 участкасы иштей баштаган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча жакын арада үч тараптуу коммерциялык макулдашууга кол коюлат. Бул тууралуу Бээжин шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын башкы бажы башкармалыгынын партиялык комитетинин катчысы Юай Цянхуа менен жолугушканда сөз болгонун кыргыз өкмөтүнүн басмасөз кызматы билдирди. Быйыл июль айында Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ишканасы деп аталган компания катталган. Ишкананын негиздөөчүсү Кытайдын Чайн Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Өзбекстан темир жолдору акционердик коому деп көрсөтүлүп турат. Бирок компания иш жүзүндө расмий ачылып азырынча иштей элек. 2024 жылы 6 июнда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлган. Бул долбоордун жалпы баасы 4 миллиард доллардан ашат деп белгиленген. Кыргыз өкмөтү Кыргыз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу финанс министрлиги жарыялаган 2005 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында өтөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырым түзсө 311 километрден ашыгы Кыргызстандын аймагынан өтөт.
Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Жаңылыктарды кабар макалалардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстанда уурдалып, киши колду болгон Айзада Канатбекованын иши боюнча милициянын мурдагы башчысынын акталганын сындады. Уюм билдирүүсүндө бул өкүм Кыргызстанда зомбулукка каршы күрөшкөн активисттерге жана бардык аялдарга соққу болгонун кабарлады. Алгач унун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын жакындарынын жактоочулары шала акылыкка жол берген милиция кызматкерлерин жазага тарттыруу аракетин улантаарын билдирүүдө. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Бишкекте 3 жыл мурда уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын иши боюнча укук коргоо органдарынын мурдагы кызматкерлери жазасыз калганын билдирди. Уюм Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси Бакыт Матмусаевдин акталышын сындап, бул аялдардын укуктарын коргоо аракеттерине терс таасирин тийгизэрин жазды.
Бул чечим гендердик зомбулук менен күрөшүп жаткан Кыргызстандагы активисттерге жана жалпы аялдарга соққу болду. Кыргызстанда кыздарды никеге туруу үчүн күчтөп ала качуу мыйзамсыз көрүнүш жана олуттуу көйгөй.
Айзаданын өлүмүнө байланыштуу Кылмыштык кодексинин 348 шалаакылык беренеси менен айыпталган мурдагы милиция башчысы Бакыт Матмусаев май айында 1-май район сотунда акталган. 13 сентябрда Бишкек шаардык соту мурунку инстанциянын чечимин күчүндө калтырганы белгилүү болду.
Милициянын тажрыйбасында кыздарды уурдоого, аялдарга карата зомбулукка кайдыгер мамиле бар. Эгерде карактоо же банкты тоноо болсо, эч кимден эч ким сурабай эле дароо аракет болмок. Ал эми бул учурда алар аракет кылыш керекпи же жокпу? Бул жөн эле ала качуу деп отурат. Ушундан улам өлүм менен аяктады. Эгерде Матмусаев соттолсо, милиция кызматкерлеринин аң сезимине аялдар зомбулугу карактоо менен ала качуу адам урдоо менен барабар деген ой калыптанмак.
Адвокат Токтокунов күч органдарындагы шалаакылыкка каршы күрөштү улантаарын кошумчалады. Маркум Айзаданын жакындары милиция кайдыгер болбой, Канатбекованын уурдалганы белгилүү болоор замат колго түшүрүү планын дароо жарыяласа, кыз аман калмак деп эсептешет. Сот отурумдарында Бакыт Матмусаев өзүнө коюлган айыптарды четке каккан.
Фильм называется «Кто следующий?».
Кинонун аты «Кийинкиси ким?» деп аталат. Бул иликтөө жанрындагы документалдык кино. Бул жанрды тандап алганыбыздын себеби ала качуу кылмыш экенин аныктагыбыз келди.
Это преступление.
20 сентябрда Альтернатив фильм долбоорунун алкагында Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Нуржамал Карамолдоева жана Султан Усубалиевтин кыз ала качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекова тууралуу «Кийинкиси ким?» аттуу документалдык тасмасы жана Мирлан Абдыхалыковдун «Кыз ала качуу» деген көркөм тасмасы көрсөтүлөт. Чогулгандар аялдар укугун, ала качуу көйгөйүн, бул маселеге карата күч органдарынын, коомдун кайдыгер мамилесин талкуулашат.
Ну и все мы понимаем, если бы свои.
Баарыбыз түшүнүп турабыз. Өз убагында колго түшүрүү планы киргизилгенде машине бат эле табылмак. Мындай учурда машиналар 1 саатка жетпей табылат. Ал эми бул учурда 2 күндөн ашык убакыт өткөн. Айзаданын сөөгүн малчы таап отурат.
Айзаду нашол пастух.
2020 жылдын 5 апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөгү талаадан табылган. Кыздын өлүмүнө байланыштуу иш кийин токтотулган. Буга ага кол салган Теңизбаев өзүн өзүн өлтүргөнү себеп болгон. Ал эми аны уурдоого катышкан 5 киши 6.5-7 жылга кесилген. Ондогон милиция кызматкерлерине шалаакылык беренеси менен иш козголгон. Ички иштер министрлиги 12 кызматкер иштен алынганын, 27'сине эскертүү берилгенин жана 5-өөнө сөгүш жарыяланганын маалымдаган. Кызды көчөдө кетип бараткан жеринен кармап, уурдап кеткен окуянын видеосу жарыяланганына карабастан, аны 2 күн таба албай коюшкандан кийин коомчулукта милициянын дерегине кескин сын айтылган. Токтотун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Москва шаарында жана облусунда балдарын мектепке киргизе албай жаткан мигранттар тууралуу комментарий берип, бул маселе боюнча Орусиянын тиешелүү мекемелерине бир нече кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирди. Орусия айрым мектептерде бош орундар жок болгондуктан мигранттардын балдарын кабыл алууда көйгөй жаралганын кабарлаган. Ушул тапта Москвада 224 бала мектепке кирүүгө кезек күтүп жатат. Темага Замира Кожубаева кайрылат.
Кыргызстанга жөнөткөнү мен эч кандай шартым жок, анткени апам больницада, караган адам жок.
7 жаштагы кызын 1-чи класска киргизе албай, кезек жетип калар деген үмүт менен отурган кыргызстандык мигрант ата-энелердин бири Гүлшан. Ал кызы Москвада туулганын, жалгыз өзү карап чоңойтуп келатканын, Кыргызстанда кызын каралашчу жакындары да жок экенин айтып ыйлады.
1-чи класска бермекмин, бул кызым туулгандан бери бул жакта өзүм менен орусча сүйлөйт, бар жогун орусча. Ошо мектепке заявка таштасам, свободных места нет деп эле отказга да. Өзүм мать одиночкамын. Жардам берер эч ким жок. Кыйналсам дагы жанымда болсун, жанымда окусун депчи. Ал жактан потому что поддержкам жок, мен ал жака жер албайм, тем более кызым жаш азыр. Өзүн өзү эптей албайт. Мен окута албайм ал жака, жөнөтө албайм. Просто мен шартым жок агач.
Коңшулаш Казакстандан Москвага барып, мигрант болуп иштеп жүргөн Марал аттуу келин дагы 4-чү класста окуган баласын мурдагы эле окуган мектебине киргизе албай жатканын айтып, көзүнө жаш алды.
Содан бери кыргыз алмай атам да баламды мектепке. Бармаган эсигим жок, ачпаган тесигим жок. Мектепке кирүү билесиз го, ахыналар киргизбейт. Басында келди регистрация деп, осун квартирага коюп бардык. Кайтадан отказ келип атат да, кайта-кайта. Сонун бизге бир жардам берип койса, карап койса, жаксы болатын эт да.
Каман болуп турам, кечирип коюңуздар. Кайда барарын да билмей турам чын. Кай мектепке барарын да билмейм. Акчалары кумбат экен да. Платный школдардын 65 000. 65 000 рубльды өзүм таппайм да. Мен табатын рублум 55 000 рубль. Сонун жүрөгүм кысылып турат.
Орусияда мигранттарга балдарын мектепке киргизүү оор болуп жатканы тууралуу кыргызстандык мигранттардын арыз миңы жөнүндө Азаттык буга чейин да жазган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 19 сентябрда бул маселе боюнча кайрадан маалымат таратты. Ага ылайык, ушул тапта Орусияда жашап жаткан кыргызстандык мигранттардын балдары жалпы 224 бала мектепке кире албай кезек күтүп турушат.
Үстүбүздөгү жылдын август айынан баштап бул маселе боюнча элчилик тарабынан Орусиянын тиешелүү мамлекеттик органдарына, президенттин администрациясына, тышкы иштер министрлигине жана Москва өкмөтүнүн билим берүү департаментине бир нече кайрылуулар жөнөтүлгөн. Мындан сырткары элчиликтин жетекчилиги Орусиянын тышкы саясат мекемеси жана президенттик администрация менен бир нече жолу консультацияларды өткөргөн. Ошондой эле бул маселе 10 июлда Красноярск шаарында өткөн Орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында да Орусия тарап менен талкууланган. Элчилик WhatsApp мессенджеринде түзүлгөн топ аркылуу жарандар арасында тиешелүү маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Орусия тараптан берилген маалыматка ылайык, балдарды билим берүү мекемелерине киргизүүдөгү кыйынчылыктар биринчи кезекте айрым мектептерде бош орундардын жоктугу менен шартталууда. Бул маселе министрликтин жана элчиликтин өзгөчө көзөмөлүндө
деп жазылган мекеменин маалыматында. Тышкы иштер министрлиги бир ай мурда 16 августта дагы Орусиянын айрым аймактарында эмгек мигранттарынын балдары окууга кире албай жаткан учурлар бар экенин, бирок мындай окуялар көп эмес экенин маалымдаган. Мектептерде окуу жылы башталгандан көп өтпөй 9 сентябрда Орусиянын мамлекеттик думасынын эмгек жана социалдык саясат боюнча комитетинин башчысы Ярослав Нилов мигранттардын балдарын бала бакчаларда жана мектептерде акысыз окутууну жокко чыгарган мыйзам долбоорун болгон демил келип жатканы белгилүү болду. Депутат бул демилгеси тууралуу ТАСС агенттигине маек куруп, чет элдик ата-энелер кааласа балдарын коммерциялык негизде биздеги билим берүү мекемелерге жайгаштырсын. Өзүнчө коммерциялык класстарды түзүштүн. Биздин балдар чет элдик жумушчулардын балдарынын ашыкча көп болушунан жапа чегип калбашы керек деп айткан. 19 сентябрда өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант басылмасына курган маегинде өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттардын укугун чектөө боюнча чаралар күчөтүлүп жатканын билдирген. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын биринчи жарымында 100 000 жакын мигрант Орусиядан чыгарылган. Бул былтыркы жылдын биринчи жарымындагы көрсөткүчтөн 50% көп. 2025 жылдан тартып Москва облусунун бийлиги облус аймагында мигранттарга ишмердиктин бир катар түрү менен алектенүүсүнө тыюу салынарын маалымдаган. Андай болсо, алдыда мигранттарга карата дагы бир катар оорчулуктар жаралат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Украинанын Сумы шаарында карылар үйнөсө курулуп, киши өмүрү кыйылды. Ал тапта Киев жана Москва 19 сентябрга карата фронттогу жана Орусиянын Курск облусундагы абал тууралуу эки башка маалымат берүүдө. Орусия өз аймагын украин аскерлеринен тазалоодо алдыга жылганын айтса, Украина орусиялыктардын контр чабуулуна бөгөт коюлганын кабарлайт. Кененирээк Айгерим Макылбекова айтып берет.
Бул Украинанын Сумы шаарынан тартылган кадрлар. Тасмаларда куткаруучулар кыйраган карылар үйүнөн бейтаптарды алып чыгып жатышат. Бешенбе күнү орус армиясынын чабуулунан Украинанын Сумы шаарындагы улгайган адамдар дарылаанчу пансионат зыян тартты. Соңку маалыматтарга караганда бир киши каза болуп, 13 жараат алды. Алардын айрымдарынын абалы оор экени кабарланды. Жараат алгандардын дээрлик бардыгы улгайган адамдар. Аталган жайда 200 киши туруктуу жашап келген. Облустук аскердик администрациянын белгилешинче, орус армиясы пансионатты башкаруучу авиациялык бомба менен атайы бутага алган. Мен керебетте отурган элем. Менин маңдайымдагы балкон тараптан жарылуу болду. Ошол замат айнектин сыныктары мага чачырады. Жердин баары айнек болду. Деди карылар үйүндө жашаган аялдардын бири. Ушул тапта Сумада 6 000 адам жашаган 23 конуш милдеттүү түрдө эвакуацияланганы жарыяланды. Бир күн мурун энергетикалык объектиге жасалган соккудан кийин шаар дээрлик толугу менен жарыксыз калган. Буга чейин облустагы балдар үйү жана реабилитациялык борбор ракеталык чабуулга кабылган. Орусиянын коргоо министрлиги сокку тууралуу комментарий бере элек. Сума облусу Украина армиясы 6 августта кирип барган Орусиянын Курск облусу менен чектешет. Владимир Зеленский Украинада Орусиянын жерин ээлеп алуу ниети жоктугун, бирок сүйлөшүүлөрдө туткун айырбаштоодо көбүрөөк мүмкүнчүлүк алууга жол ачыларын айткан. Ал тапта Киев жана Москва фронттогу жана Орусиянын Курск облусундагы абал боюнча эки башка маалымат берип жатышат. Орусия өз аймагын украин аскерлеринен тазалоодо алдыга жылганын айтса, Украина орусиялыктардын контр чабуулуна бөгөт коюлганын кабарлоодо.
Але максимум робомо для
Курск аймагындагы операция тууралуу айта турган болсок, биз 40 000 жакын орус аскерлерин башка жака буралдык. Украина үчүн аракеттер көрүлүп жатат.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Мунун алдында Курскида украиндер ачкан аскердик комендатуранын өкүлү Алексей Дмитрашковский Орусиянын фланг маневру токтотулганын билдирген болчу. Бир күн мурун Орусиянын коргоо министрлигинин башкы аскердик саясий башкармалыгынын башчысынын орун басары чечендик Ахмат Атайын бөлүгүнүн командири Апти Алаудинов өзүнүн телеграм каналына орус аскерлери Курск облусундагы эки айылды бошотконун жарыялаган.
Кечээ биздин орус аскерлери Николо Даринага кирип, аны толугу менен тазалап, көзөмөлгө алды. Бүгүн биз Даринаны көзөмөлгө алдык. Биздин бүт фронтубуз алдыга жылды.
Курскинин жанындагы Белгород облусу 19 сентябрда да украиндердин артиллерия жана дрон чабуулуна кабылганын, жабыркагандар жок экенин жергиликтүү бийлик маалымдады. Орусия бийлиги 2022 жылдын февралында Украинага каршы толук масштабдуу согуш ачкандан бери шаар кыштактарынын мектеп, бала бакча, оорукана, таза суу жана энергетика тармагы сыяктуу жарандык инфраструктурасын талкалап, адамдарын өлтүрүп жатканы тууралуу айыптоолорду четке кагып келүүдө. Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар Орусиянын куралдын көптөгөн түрү менен жасалып жаткан соккуларын атайын чабуул катары баалоодо. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы отчетунда 20 000 батирүү 400 ашуун үй салып жатканын билдирип, бул Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң масштабдуу курулуш өнөктүгү экенин жар салды. Мунун ичинен 100 ашык турак жай же 6 000 ашык батирүү быйыл пайдаланууга берилет экен. Ошол эле малды батир алууга кезекте тургандар 32 миңден ашты. Үй алууну каалагандар жана депутаттар ипотекалык батирлерди берүүдө күмөндүү механизмдер бар экенин, айрымдар кезектен секирип, кээлери артка жылып кетип жатканын билдирүүдө. Толугураак Эрнест Нурматов кеп салат.
Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча ишке ашып жаткан менин үйүм программасынын учкай жыйынтыктары Жогорку Кеңештин элдик депутаттык тобунун 20-сентябрдагы жыйынында маалым болду. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов анда жасаган баяндамасында компания 2020 жылга чейин жарандарга даяр үйлөрдү алып берүү менен иштеп келгенин, 2021 жылдан бери үйлөрдү өзү куруп баштаганын белгиледи.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компания 443 көп кабаттуу 20714 батирлүү турак жайдын курулушунун үстүндө ишмерлигин жүргүзүп атат. Бул долбоордун болжолдуу баасы 70.7 миллиард сомду талап кылат. Анын ичинде 2024 жылында 126 турак жай, 6632 батир курулуп, болжолдуу баасы 23.3 миллиард сомду түздү. Мына совет доорунан тартып мындай чоң курулуш болгон эмес. Ушул курулушту да бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин саясатынын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания толук ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат.
Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Башында бюджеттин эсебинен гана каржыланса, кийинчерээк башка финансы булактарынан акча карала баштаган. Жалпы 9 жылдык ичинде компания 9621 адамга 16 миллиард сомдук ипотекалык насыя берген. Ушул тапта социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека багыттары боюнча насыялар 4% менен жана арзан ипотека багыттары боюнча 8% менен берилүүдө. Кийин сатып алуу менен ижарага берүү 4-8%, үлүштүк курулуш шарты менен берүү 8%, топтоочу ипотека менен 10% жана Германия өнүктүрүү банкы каржылаган багыт менен 8%дан насыя берилүүдө. Мында ар бир багыт ар кандай социалдык катмарларга багытталган жана шарттары да түрдүүчү. Президент чыгарган жарлыкка ылайык мамлекеттик компания курган турак жайлардын чарчы метринин баасы 650 доллардан же 55500 сомдон болоору айтылган. Депутат Мирлан Самыйхочу ага карабай батирлер кымбат берилип жатканын айтты.
Үйлөр салынып атканын көрүп атабыз. Элдерге берилип атканын да көрүп атабыз. Ошол эле учурда кандай баалар менен кетип атканы да көрүнүп атат да азыр баары эле. Комментарийлерде айрымдарда 950 доллар болуп кетиптир, ал 3 бөлмөлүүлөр жана 18-чи этаждан үйдө экен деген сөздөр айтылып атат да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги үлүштүк курулуш шарты менен берилип жаткан батирлердин чарчы метри 950 доллардан сунуш кылынып жатканын моюнга алды. Ал мындай сунуш чет өлкөдө иштеген жарандарга сунушталып жатканын белгилеп, муну компанияга кошумча киреше табуу максаты менен түшүндүрдү. Негизи эле мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн бери эле андагы кезектерге байланыштуу нааразылыктар чыгып келген. Анын ичинде бир тобу кирешеси жетишсиздигинен жазыла албай жатканын айтып чыгышса, башкалары кезектен артка жылып, же кезеги таптакыр жылбай жатканына даттанып жүрүшкөн. Ушул күндөрү азаттыкка кайрылган жаран кезегине байланыштуу маселе чыкканын жазды. Ал өзү мамлекеттик кызматкер экенин белгилеп, аты жөнүн жана үнүн чыгарбообузду өтүндү.
Мага бүгүн эрте менен мамлекеттик ипотекалык компаниядан чалып, тез арада келип кеттишти. Мен өзүм мамлекеттик кызматта иштейм, бир кызым бар. Алмайып, өзүм жалгыз бой энемин, кезекте 14-чү орунда тургам. Барсам алар Жалкичи районундагы бүтпөгөн үйүн ремонт үчүн сунушташты. Менин айлыгым аз болсо, майып кызым менен кантип ремонт кылам деп баш тартсам, алар анда кезектен чыгарып коюбуз дешти.
Деп жазды Азаттыктын окурманы. Жогорку Кеңештин 19-сентябрдагы жалпы жыйынында да ушул эле маселе көтөрүлгөн. Эл өкүлү Султанбай Айжигитов анда күмөндүү жагдайлар бар экенин белгилеген.
Ал именно бюджетниктерге айлыгы аздыгы менен байланыштуу. Жанагы жалпы банк системасы ипотекалык программага мындай ыңгайлуу эместигинден ошол мамлекеттик ипотекалык компания ачылган болчу. Но бирок бүгүнкү күндө ал мамлекеттик ипотекалык компания кадимки эле коммерческий организация болуп калды. Азыр жанагы түзгөн очередтери андай мындайлары баардыгыны биринчи очередте жанагы коммерческийлерге берип, анан алардын калгандарын анан кийин жанагы бюджетниктердин очередиге шолорду предлагать этип атат бүгүн. Здесь какая-то махинация, да? Жакшы эмес иштер жүрүп атат.
18 сентябрга карата мамлекеттик ипотекалык компаниянын базасында кезекте тургандардын саны 32393 адамды түзөт. Мунун 20 миңге жакыны Бишкек шаарынан. Элдик депутаттык тобунун 20 сентябрдагы жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов кезек тартибин так сактоого чакырды.
Намага көчөрүү үчүн жолдосунан айрылды. 270-чи отурам, бирок Бишкектен карта албайсың деп койду. Чүй областан үй салынган аласың деп койду. Көчө мурдайында өрө кылып кайрылып кетти. Ошо жерде 1.5 миңчи болуп турган, азыр эме гиктенген сурасак 4.5 миңге жылдырып койду деген маселе менен келди.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги болсо, кезекке тургандар мурдагыдай кагаз менен эмес, онлайн түрдө атайын порталга киргизилип турарын. Ким мурун катталса, ошого биринчи турак жай берилип жатканын билдирүүдө. Мекеме ошол эле мезгилде катар номери ар башка болгону менен адамдардын кезеги насиялардын түрүнө жараша ар түрдүү жылышы мүмкүндүгүн кошумчалады.
Мисалы, социалдык ипотека 23-чү жылдын июнь айынан баштап иштеп баштаган. Алар айтып атат, биз өздөрүн списогун караганда алар биринчи болушу мүмкүн, 50-чү же 100-чү болушу мүмкүн да. Анан алар баарды күтүш мүмкүн, а биз жакындап калдык деп. Бирок аларга чейин 2 жыл мурун турган ушу жеткиликтүү ипотека жана льготный ипотекадан да адамдар бар да. Анын саны болсо 4500-5000 киши болуп калган ал жерде. Ошон үчүн ал социалдык ипотека 23-чү жылы киргенген соң биз убакыт саат секундасы менен баардыгын түздөп алардын дагы очередин мына бул жылы мисалы алар 500 киши алабыз десе 500 киши ала албайт алардыкы. Биз бүттүн пропорционалдуу түрдө бөлгөнбүз, алардын 50 киши алышы мүмкүн. Ушул жерде эле маселе болуш керек, но бул убакыт саат секундасына чейин биз тактап баарына көрсөтүп атабыз, баардыгы ага макулдуу болуп атат. Себеби
деди мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов. Президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында Менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде жарандарды социалдык турак жай менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Аны чечмелеп Facebook'а пост жазган мамлекет башчы жалпы 40 райондо, 32 чакан шаарда жана 7 облустун борборунда мамлекеттик ипотекалык компания көп кабаттуу үйлөрдү кура баштаарын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ош улуттук драма театрында Кыргызстандагы Интерньюс уюмунун колдоосу менен Манас театры Тайтору спектаклин койду. Чыгарма Манас эпосунан алынганы менен азыркы доорго ылайыкталып актуалдаштырылган. Анда миграция темасы да камтылган. Спектаклди көрүп келген кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Ошондо алты айлык Семетейди бооруна кысып 80-деги чыйырдын энеси.
Тайтору спектакли Манас эпосунун негизинде даярдалган. Анын сюжети Манас өмүрдөн өтүп, зайылы Каныкей анын жакын туугандарынын катаал мамилесинен улам Бухарга качууга аргасыз болгондон башталат. Семетейдин аман эсен эрезиге жетип, өз элине кайтып келиши кайраттуу эненин негизги максаты болот. Ал буга төлгө кылып, Манастан калган тайторуну аламан жарышка салууну чечет.
Энеке, элибиз элден кем эмес, атыбыз аттан кем эмес. Байгеге түшчү аттарды көрүп келдим. Атайын сындан өткөрүп байкап келдим баарысын.
Белгилүү Манасчы Тайторунун сценарийин жазган автордордун бири Самат Көчөрбаев чыгармада азыркы учурдагы көйгөйлөр көтөрүлгөнүн белгиледи.
Тайтору бүгүнкү Кыргызстан. Өзүнүн улуттук уңгусун билбей жүргөн семетейлер бүгүн дагы бар бизде. Мигранттардын маселеси.
Музыкалык, драмалык жана эпикалык спектаклдин сценарийин Манасчылар Самат Көчөрбаев жана Кулмат Сыдыковтор жазган. Аны режиссер Шамил Дыйканбаев сахналаштырган.
Аянбастан мерт болду. Тентектиги ташынды тенгелерге жанчыкпай.
Тенгелер ташынды.
Тайтору спектаклин коюуга Кыргызстандагы Интерньюстун долбоору жана Үсайт уюму колдоо көрсөткөн. Чыгарма алдыда Ош, Жалалабад, Баткен аймактарын коюлат дейт билим айтыш долбоорунун координатору Максуда Айтиева.
Биз деген жергиликтүү өкүлчүлүктөргө, өзүн өзү башкарууларга кайрылдык. Жардам берип труппаларды алып барып өзүңүздөрдүн регионуңуздарга коюңуздар, биз коюп берелик деп азыр ошо областындагы өкүлчүлүктөр Кара Суу районунда, Ноокат районунда уюштуруп атышат. Биз деген 21-нде Кара Сууда коебуз, 22-синде Ноокат районунда коюлат. Кадам жайда 23-үндө коюлат, 24-үндө Лейлекте 2 көрсөтүү болот, анан 23-26-сы Баткенде болот.
Эл аралык Интерньюс уюму Улуттук Манас театр менен 2 жылдан бери кызматташып келет. Бул арада манасчыларга өз өнөрүн жаңы технологиянын жардамы аркылуу жайылтуу боюнча атайын семинарлар өтүлгөн. Ошондой эле уюм төкмө акындар менен да медиа сабаттуулукту арттыруу багытында иш алып барып, билим айтыш долбоорун негиздеген. Аталган долбоордун айтышы быйыл 3-чү ирет өткөрүлөт. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. 20 сентябрда уктурууну улантып, кийинки 30 мүнөттүк программаны баштайбыз. Кыргыз индустриясына караштуу айрым ишканалар өндүргөн буюм тайымдарды мамлекеттик мекемелер сатып албай жатат. Ишкананы каржылоо маселеси да чечилбей турганы айтылууда.
Кыргызстан базарында эки неме компаниялар монополисттер болгон. Эми биз болсо баягы жумуш орун биринчиси, экинчиси продукцияны чыгарсак, мамлекетке арзаныраак продукция берсек дегенбиз да.
Бул темага алдыда кененирээк кайрылабыз. Ошондой эле комузчу жана комуз устасы Намазбек Уралиев менен баарлашабыз.
Жашоо шартка байланыштуу көбү ушундай комузду черткенде убактысы жок, башка кесип менен алек болуп кетиши да мүмкүн. Таланты бар кишилер деле.
Микрофондо Санжар Иралиев, Оболу жаңылыктар, бакыт төрөгөлдөрүн.
Орусиянын Росатом ишканасы Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Мингуш айылындагы туюксуу уран калдыктары сактаган жайдан уулуу калдыктарды ташуу иши ушул жылдын аягына чейин бүтө турганын кабарлады. Маалымат компаниянын сайтына жарыяланды. Ишкананын өкүлү Василий Тинин туюксууда жер көчкү коркунучунан улам айлана чөйрөгө радиоактивдүү заттардын жайылып кетүү коркунучу жогору болгонун, эми иш соңуна чыкса маселе чечиле турганын айтты. Росатом ишканасы Мингуш айылында туюксуудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу иштерин 2023 жылы август айында баштаган. 2013 жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашыруучусу болуп орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Росатом программанын алкагында өлкөдөгү Кажы Сай, Туюксу, Мингуш жана башка уран калдыктары сакталган жайлардан радиоактивдүү топуракты ташып рекультивациялоо иштерин жүргүзүп баштаган. Быйыл июнь айында жана сентябрь айларында Туюксудан уран калдыктарын ташып бараткан оор жүк ташыган автоунаалар кырсыкка кабылып, коомчулуктун тынчсыздануусун жараткан. Армян активисттер АКШ конгрессин быйыл Азербайжанда өтө турган COP29 конференциясын тоолуу Карабак аймагындагы адам укуктары бузулуп жаткан маселеге эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу максатында колдонууга чакырышты. Конгресстин адам укуктары боюнча комиссиясында 19 сентябрда сөз сүйлөгөн 6 активист азери бийлиги бир топ мыйзамсыз аракеттерге барып жатканын айтып, Кошмо Штаттар кандай жардам бере алары тууралуу сунуштарын беришти. Толук Карабакта укук коргоо ишмердиги менен алектенген Гегам Степанян аталган аймакта мажбурлоо жолу менен этникалык тазалоо жүрүп жатканын белгилеп, Бириккен Улуттар Уюму ошого карабастан Бакууга COP29 конференциясын өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берип жатканын сындады. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу маселелер талкуулана турган бул жыйыны Бакууда быйыл ноябрда өтөт. Мунайга бай, адам укуктарынын бузулушу тууралуу көптөгөн фактылар айтылып жаткан Азербайжанда бир катар мамлекеттин лидерлери чогулуп жатканы тууралуу сын пикирлер буга чейин айтылып келген. Азербайжан былтыр сентябрда эки өлкөгө көптөн бери талашып келген Тоолуу Карабак аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 000 армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсуу Курмашева эл аралык абройлуу басма сөз эркиндиги сыйлыгынын быйылкы жылдагы 4 лауреатынын катарына киргенин журналисттерди коргоо комитети жарыялады. Бул уюмдун эл аралык басма сөз эркиндиги боюнча сыйлыгы кабарчылардын чындыкты басмырлоого багытталган катуу аракеттерге карабастан фактыларды жеткирүү үчүн бардык жерде жүргүзгөн маанилүү ишинин символу деп айтылат. Гинсберг журналисттер жана жалпы басма сөз эркиндиги үчүн өтө оор болгон бул жылы жогоруда аталган кабарчылар менен бирге болуу ал үчүн чоң сыймык экенин белгиледи. Орусия соту 9 айга камакта кармаган Алсу Курмашеваны быйыл июль айында 6,5 жылга эркинен ажыраткан. Татарстандын жогорку сотунун расмий сайтына ал орус аскерлери жөнүндө жалган маалымат таратууга айыптуу деп табылганы тууралуу маалымат жарыяланган. Ал өзү коюлган айыптардын баарын четке аккан АКШ президенти Джо Байден Орусияны Курмашеваны тез арада бошотугун деп журналистика кылмыш эмес деп белгилеген. 1-августта АКШ Орусиянын абактарында отурган айрым жарандардын анын арасында Курмашеваны бошотуп алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кең булуң өткөрмө пунктунан Казакстанга 3,3 килограмм алтын куймаларын тиешелүү документтери жок алып чыгууга аракет кылуу фактысы аныкталганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, 17 сентябрда Lex 470 үлгүсүндөгү автоунаа Казакстанга өтүп баратканына кармалып, андан 3,3 килограмм алтын куймалары жашырылган жерден табылган. Анын жалпы баасы 30 миллион сомдон көп деп эсептелди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2023 жылдын ноябрь айында да Кыргызстандан 51 килограммдан ашык алтын куймаларын аткетчилик менен чыгарып кетүүгө шек саналып, чет мамлекеттин жараны кармалганын билдирген. Спорт кабарларынан Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде дагы 4 тепкичке артка кетип 106 орунду ээледи. 19 сентябрда жарыяланган рейтингтин көч башында Аргентина, Франция жана Испания турат. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстандын курамасы бир тепкич өйдө көтөрүлүп, 60 орунга, Таджикстан 103 орунга илинди. Казакстан 109 орунга жазылып, буга чейинки көрсөткүчүн сактап калды. Кыргызстандын футбол курама командасы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү раундундагы 2-чү турунда 13 сентябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо Өзбекстан менен ойноп 2-3 эсебинде жеңилген, 5-чү сентябрда Иранга 1-0 менен утулган. Кыргызстан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын Азия чөлкөмүнүн 3-чү раунддагы тандоо оюндарында А тобуна Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары жана Түндүк Корея менен бөлүнгөн. Кыргыз футболчулары алдыда 10 октябрда Катарда, 15 октябрда Бишкекте Түндүк Корея менен, 14 ноябрда Бириккен Араб Эмираттарында, 19 ноябрда Бишкекте Иран менен ойнойт. Андан кийинки оюндар 2025 жылдын март айынан баштап уланат. 2026 жылы АКШ, Мексика жана Канадада өтө турган дүйнө чемпионатына биринчи жолу 48 курама команда катышат. Бул жолу Азия чөлкө менен дүйнө чемпионатына катышууга 8 командага мүмкүнчүлүк берилген.
Рахмат, бакыт төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз. Жогорку кеңеште кыргыз индустриясына караштуу айрым ишканалар өндүргөн, курап, чогулткан буюм-тайымдарды мамлекеттик мекеме органдар сатып албай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүлө Кожокулова Билим берүү жана Илим министрлиги мугалимдерге бул ишканага караштуу кыргыз электроника кураган ноутбуктарды сатып албай койгонун айтып чыкты. Аталган министрлик өкмөт өкүлдөрү буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында. Жогорку кеңеште кыргыз индустриясына караштуу айрым ишканалар өндүргөн, курап чогулткан буюм тайымдарды мамлекеттик мекеме органдар сатып албай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүлө Кожокулова Билим берүү жана Илим министрлиги мугалимдерге бул ишканага караштуу кыргыз электроника кураган ноутбуктарды сатып албай койгонун айтып чыкты. Аталган министрлик өкмөт өкүлдөрү буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Азаттык кыргыз индустриясына караштуу деген айрым компаниялар ишин баштаганы менен кээ бир долбоорлорун өкмөт колдобой жатканын, каржылоо маселеси чечилбей турганын аныктады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Парламенттин 12 сентябрдагы жыйынында депутат Гүлө Кожокулова башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук комитетине кайрылган. Анда өкмөт, тактап айтканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мугалимдерге кыргыз индустриясы чыгарган ноутбуктарды алууга тоскоолдук кылып жатканын айткан.
Президент Жапаров дал поручение министру образования и науки обеспечить ноутбуками учителей средних школ путем приобретения у отечественного производителя, у акционерного общества «Кыргыз индустрия» ноутбуки.
Президент Жапаров билим берүү министрине мектептердин мугалимдерин кыргыз индустриясына караштуу ата мекендик өндүрүүчүлөр кураган ноутбук менен камсыздоону тапшырган. Бирок бүгүнкү күндө президенттин бул тапшырмасы аткарылбай жатат. Ал жерде министрлер кабинетинин, тактап айтканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жактан ачык эле тоскоолдук болуп жатат. Ал жерде Медичи деген ортомчу компаниядан гана сатып алууну талап кылып жатат. Ушул жерде ноутбуктар эмнеге ата мекендик компаниялардан сатып алынбай жатат? Эмнеге президенттин тапшырмасы аткарылбай жатат? Эмнеге бизге белгисиз компаниянын кызыкчылыгы алдыга сүрөлүп жатат деген суроо туулат.
Президента и на каком основании лоббируются другие компании, которые нам неизвестны?
Бул дооматтарга кыргыз өкмөтү Эдил Байсалов азырынча жооп кайтара элек. Президент Садыр Жапаров жайында билим берүү министрине орто мектептердин мугалимдеринин баарын ноутбук менен камсыздоону тапшырган. Анын басма сөз кызматы тараткан маалыматта ноутбуктарды куроого байланыштуу кыргыз индустриясы менен келишим түзүлгөнүн кабарлаган. Ошол жыйында бул ишкананын жетекчиси Жарасул Абдураимов билим берүү министрлигинин техникалык талаптарына төп келген ноутбуктарды курап жатканын айткан.
Комплектующилерди 3 дүйнөгө атап чыккан 3 компаниядан алабыз. Себеби бирөөсүндө бири кымбатыраак болуп калат, бирөөсүнүкү арзан болот. Бирок бизге билим берүү министрлигинен берилген технический заданиясы менен биз бул жерден өзүбүз чогултабыз баардыгын. Анан кийин буну ноутбукту самое главное тестировать этиш керек. Ар бир ноутбук 100% текшерип чыгышыбыз керек да иштегенин. Ал баардык тескерүү оборудованиянын баардыгы бизде заманбап оборудованиянын баарын алганбыз, аппараттардын баардыгы бар. Ошон үчүн биз бул жерден өзүбүз чогултабыз, 100% өзүбүз чогултабыз. Биз баасын чыгарып койдук да, ошо кандай кылсак ошо технический задание менен. Анын баарын ал өзүбүз эле чогултабыз. Бизде автоматизированный линия баардыгы бар.
Азаттык соңку жагдай тууралуу Жарасул Абдураимов менен байланышууга аракет жасады, бирок бул макала жазылып жатканда ал WhatsApp'тан жазган кайрылууга жооп берген жок. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде кыргыз индустриясынын ишин өкмөт жетиштүү деңгээлде колдобой жатат.
Өкмөттүн тийиштүү бөлүмү албетте күнү бүгүн иштеп туруп кандай пайда боло турган багытты колдошот. Сезим боюнча бираз Жарасулга өгүү мамиле кылгандай сезим атат. Колдогондой эле көрүнүп турат, как тутат. Бирде бизде патриалдык завод деп эсептелип цех ачылса, өкмөттүн башчысынын орун басары жок, биз Кытайдан запаспайбыз деген жакшы эмес да.
Ушул айдын башында парламенттеги ишенин фракциясы кыргыз индустриясына барып ошол жерде көчмө жыйын өткөргөн. Аталган фракциянын депутаты Улукбек Ормонов ишкананын соңку жагдайы тууралуу жакында парламентте маселе көтөрүлөрүн билдирди.
Биринчи түзүлгөндө колдоо жакшы болгон, буларды ошол миллиард сом бөлүнүп негизинен ишке башташкан. Бирок мына ошол 24-нчү жылга ошол даярдаган товарларына мамлекеттик буйрутма берип алуу боюнча андан кийин кошумча ишкананы даярдоого каражат толук эмес экендигин биз көрдүк. Азыр кагаздарды күтүп атабыз. Толук маалымат алгандан кийин биз бул маселени жогорку кеңешке көтөрүп чыгарабыз.
Кыргыз индустриясы ишканасы 2021 жылдын аягында түзүлгөн жана уставтык капиталы 1 миллиард сом болоору айтылган. Өкмөт ишкананын алдында өнөр жайда өндүрүштү чукул арада жанантууга байланыштуу бир катар тапшырма турганын билдирген. Кыргыз индустриясынын жетекчилиги буга чейин токтоп турган 3 ири ишкана жанданганын, аларга караштуу 50 ашык ишкана ачылганын, алардын ичинен 20 чукулуна акча бөлүнүп иштеп жатканын билдирген. Иштеп жатат деген ишканалардын бири Кыргыз Темир МЫК экени көрсөтүлүп келет. Аталган ишкананын жетекчиси Нуржан Абылкасымов өткөн айда Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде коронавирус пандемиясы маалында иши жүрүшпөй жабылып калган ишкана кыргыз индустриянын жардамы менен кайра жанданганын айтып берген.
2018 жылдан баштап мен кыргыз индустрия келгенге чейин Фрунзе заводдо иштечүбүз. Андан кийин ошо аякта жакшы иштеп эме кылып иштеп аттык. Андан кийин пандемия карантин болуп калып, ошондон кийин көп ишканалар жабылып кеткен да, ошонун эмеси таасири бизге да тийип, биз да жабылууга аргасыз болуп 2 жылдай токтоп турдук да. Биз буга чейин негизи 2018 жылдан бери ошо курулуш муктарыны чыгарып келгенбиз. Андан кийин ошо кыргыз индустрия ачылганда 2022 жылы биз кайрылдык, кыргыз индустрияны угуп, мен өзүм жеке барып кайрылып, кыргыз индустриянын президенти Жарасул Усмановичке кирип, ушундай бизде токтоп турган эме ишканабыз бар, ошого жардам берсеңиздер, кайрадан ошо өндүрүштү жандандырып, ал кишинин ошо жардамы менен биз кайра кыргыз индустрияга кошулуп, байлоо участкалары кошулуп, анан уже бүгүнкү күндө биякта эле жаркыраган жаңы заманбап эмеде имараттын ичинде иштеп атабыз.
Кыргыз индустриясы түзгөн 10 ишкананын арасында кыргыз Айнек дагы бар. Анын жетекчиси Болотбек Атнаев болсо, алардын долбоору өкмөттөн колдоо таппай, каражат бөлүнбөй калганын, Айнек рыногун монополист компаниялар ээлеп алганын айтып берди. Мамлекеттик буйрутма болгондо жаңы ак үйөңдү имараттардан терезе айнегин салып берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөктүгүнө токтолду.
Анан биздин проект жылбай калды да, токтоп калган. Атабышта биздин проектти өкмөттөн өтпөй калып атат.
Эмне деп айтып атышат? Эмне себептен деп айтып атышат өкмөттүн?
Эми Кыргызстан базарында 2 компания бар, монополисттер болгон. Эми биз болсо баягы жумуш орун биринчиси, экинчиси, биз продукцияны чыгарсак, мамлекетке арзаныраак продукция берсек дегенбиз да. Проектти өткөрбөй коюшту, потому что Айнекстан биздин проектке окшоштуруп эле булар чоң проектти баштабызчы да. Руководство дагы Жарасул Усманович деле аракет кылды, просто мына өкмөттөн өтпөй калды да, токтотуп коюшту. Мындай проект бар, иштеп атышат. жасап атышат деген сылтоо менен эле токтоп калдык. Компаниянын директи, жетекчиси катары контракттарын баарын түзүп, немеге запуска келгенбиз, акчанын токтотуп коюшту, финансирование токтотуп коюп электр менен калып калды. Проекттин мощностьюсу 2.5 миллионго барып токтомок. Баштапкы этабында биздики 2 миллион доллар болчу. Базарды көрүп атабыз, монополисттер ээлеп алган. Азыр бир жерге барып заказ берсең күтөсүң. Алардын айтканын кыласың, ушундай болуп атат да. Биз здоровый конкуренцияны түзөйлү дегенбиз да.
Ооба да.
Эми здоровый конкуренция болбой калып атпайбы? Өкмөт колдоп койсо эле биз жакшы иштеп бермекпиз. Мына бул эмеде жасалып аткан ипотеканын үйлөрүнүн баардыгын ушул индустриянын өзүнө эле берсе кыргыз терезеге анча жакшы жумуштар болуп кетмек. Ошол эле ак үйдү деле мына ак үйдүн өзүнө эле терезени мен билишим боюнча 3 миллионго коюшту да. 3 миллион деген биздин проект 2.5 миллион болуп атат.
Кыргыз индустриясынын алдында кыргыз пияз деген ишкана түзүлгөнү менен ал ишин баштай элек анын жетекчиси Рамиль Салмахунов каражат маселеси чечилбей жатканын билдирди. Эгер анын долбоору ишке ашса, Кыргызстандагы сарымсакты кайра иштетүү, экспорттоо башталмактыгын айтты.
Мен сунуштап аткан проект бул деген чыгара турган конечный продукциябыз, помимо ферментированный чисток, ферментированный капсулаларды, анан баттарды чыгаралы, ошону саталы деген проект болчу. Потому что аны чыгаргандан кийин продукция бузулбайт. Срок годности көбөйүп кетет да бир канча эмегеч. Потребительский рынок Жапон мамлекетке ориентир кармаганбыз.
Садыр Жапаров, өкмөт башчы Акылбек Жапаров баштаган жоон топ атка минер менен кыргыз индустриясына былтыр май айында барган. Ал былтыр жыл аягында элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө бул ишкана тууралуу учкай сөз кылган.
Өзүбүздүн кыргыз индустрия компаниябыз 20 чакты долбоорду ишке ашыруу менен алып урушуп, электроника, топчу, мык, фурнитура, пластик, фарфор, принтер, ксерокс, ККМ аппараттары, кирпич, бетон, азот жер семирткичтеринин жана башкаларды чыгарган өзүбүздүн өнөр жай заводторубуз пайда болду.
Садыр Жапаров андан бери кыргыз индустриясы тууралуу комментарий бере элек. Былтыр май айында парламентте кыргыз индустриясына байланыштуу талкуу болгон. Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токтурбаев бул ишкана короткон каражатка байланыштуу бир топ маалымат жарыялаган жана жетекчиси Абдырасуловду түрмөгө түшөсүз деп эскерткен. Жарасул Абдырасулов болсо дооматтарды четке каккан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябандын бүгүнкү коногу комузчу жана комуз чапкан уста кыргыз эл артисти Намазбек Уралиев. Ал кыргыздын улуттук негизги аспабы комуздун таржымалы. Комузчулук өнөрдүн кадыр баркы, бүгүнкү күндө маани бере турган көйгөйлөр тууралуу Бурулкан Турдубек кызына ой бөлүштү.
Назик Бурсак, кош келиңиз биздин студиябызга. Мына кыргыздын комузу кеминде бир 3000 жылдык өмүрү бар деп атышат. Кеминде болбосо гундардын доорунан бери, керек болсо биздин эрага чейинки фараондордун заманынан бери жашап келаткан аспап кыргыздын жаны деп айтып келатабыз го. Алык улакын айткандай жалгыз тик, үч буроо, үч кыл комуздун ушунчалык кылымдарды арыштап кыргыз менен кошо жашап келатканын сыры эмнеде деп ойлойсуз?
Ушул суроону өзүмө да көп берем да. Эмне ушул комузду кыргыз колунан түшүрбөй келет? Мүмкүн тарыхый мындай бир жолунда комуз дагы ошо чогуу келатып бир сырдашы, муңдашы ошого баягы өзүнүн сырын каткан купуя күүгө катып ошол күү чыгарып ошентип баягы келгендиги үчүн адамдын жаны менен кыргыздын жаны менен бирге болуп калса керек деп ойлойм да. Кылымдап боз үйдө жаратылыш менен бир жашашчу да. Мисалы үчүн кыргыз комузунун күүсүн уксаңыз көзүңүзгө бир ала тоонун бир ушундай бир керемет кооз коктусу булак муру шырылдап аккан же болбосо шараккан суусу бир карагай черлүү токою же болбосо асказоосу булбул куштардын сайраганы кыран куштардын учканы элестейт да. Бир уулуулук бар. Тарыхый күйлөр көп кыргыз элинин үрп адатына салтына тиешелүү кыргыз элине чоң баягы из калтырган баатырлар жөнүндө мындай окуялар сезим тунук сезимдер жөнүндө күйлөр дастандар мисалы үчүн жана Олжобай менен Кишимжан мактым сулуу аксаткым айкүмүштүн такилек деген бир миңдеген күйлөр бар деп айтышат. Радионун алтын фондусунда сакталып калган эле унутулуп чертилбей калганы канча ким билет.
Чоң комузчу Рахым Рахманов дагы бир жерде айтып кетиптир, ушу коңуздун жашап келаткандай ыракчылык булай репертуарга бай деп, жана сиз айтып аткандай экинчи жагынан буроосу көп дейт го, э коңуздун өзгөчөлүгү да ошондо кыргыз коңуздун деп.
Коңуз өзү кандайдыр бир жаратылышка да байланыштуу. Негизи кыргыз баласы жаратылышты аябай жакшы көрөт. Баалап, барктап, ошо жерге, анан кийин жаратылышка байланыштуу күйлөр да көп да. Күйлөрдү черткенде илгерки коңузчулар 10-15 буроону бизге калтырган экен. Анан кийин дагы 3 буроо кошулуп, ошо 18 буроо коңузда колдонулат да. Күйлөр ар кыл темада болуп атпайбы? Ошого ылайыкталып буралат. Анан 18 түрлүү буроого буралып черткен музыкалык аспап дүйнө элдеринде бирөөндө да жок экен. Мүмкүн 2 буроо бар, мүмкүн 4 буроо бар. Эми коңуздун болгон 3 эле кылы бар.
Ар бир бурлаган сайын күйгө келип турат.
Ар түрлүү нотага буралат. Анан кийин коңуздун үнү адамдын үнүнө окшош, аябайчы. Жаратылыштын үнүнө окшош. Булбулча сайратса болот. Же болбосо бир дарыяны, же болбосо бир шарап аккан суунун, же болбосо аска бир кандайдыр бир тоонун бир шоокумун мындай окшоштуруп, ошого байланыштуу дагы кыргыздын жүрөгүнө жакын болуш керек да.
Мен деле эсимде, ушу чоң ата чоң энелерибиз радио, ал кезде радиодон угушчу эле да, ушу тыңшап отуруп анан чечмелеп күүдүн, ошо күүнүн сырын түшүнүп угушчу да, мисалы ошол эле кам баркан, ошол эле сынган боо мисалы үчүн э, ошолордун баардыгын мындай чечмелеп угушчу да. Азыр ушул кулак түшүп коңуз күүсүн чечмелеп кыргыз уга алабы?
Эгерде ушул күүнүн тарыхын билсе коңузчу, анан ошону айтып берсе аябай таасирлүү болот экен да. Мен өзүм башыман көөттө мындай элет жерлеринде көп эле баягы эл аралап жүрбөдүкпү? Коңузду мындай карыя сакалдуу кишилер коңузчуга төрдөн орун берип, мисалы үчүн сакалды устукан тартып дегендей сыйлап, анан коңуз укканды жакшы көрүшөт. Күүлөрдү тарыхын айтып берсең ыраазы болушуп сөөгүм агарды деп айтышат да. Ошон бир жолу бир жерден ошентип күүнүн тарыхын айтып бир чоң залкар күнү чертсем, бирөө шаарда өскөн бала экен, өмүрүндө коңуз угуп көрбөгөн, тарыхы коңуздун баягы күй баянын укпаган, ошол бала таң калгандан айтып атпайбы? Ушунчалык чоң жаңылык болду, көрсө коңузда ушундай чоң касиет, искусство бар экен депчи.
Кыргыздын жаны коңуз деген ушул да. Мисалы үчүн жөн эле чертип койсо э, анда түшүнбөй калат да. Мисалы Карамолдонун бир күүсү деп туруп эле чертип баштасаңыз аны билбейт да кишилерчи, жаштар түшүнбөйт. А сиз ошону айтып мазмунун анан чертип берсеңиз ошол жеткиликтүү болуп турбайбы анда э?
Ооба, мисалы үчүн кам баркан деле айталык, өзүнчө бир жанр деп айтсак болот да. Көп түрлүү кам баркан бар. Мисалы үчүн Карамолдонун кам барканы, Ыбырайдыкы, Мураталыныкы, Тайтекенин кам баркан дегендери бар. Ар түрлүү кылып Атайдын башкан баркан мисалы үчүн чертилип келатат. Ушул сыяктуу кам баркандар көп. Тарыхы бир эле баягы кам баркан бабабызга барып такалат да. Ал ошол биринчи коңузду жараткан киши экен. Коңузду кайдан ойлоп тапкан? Мисалы үчүн мен чоң атам айтчу да, илгери бир заманда кам баркан деген киши аң уулап жүрүп улуу тоодон дейт. Анан ушундай керемет добушту угуп калат дейт. Анан тоого тай туягын кийип чыгып барса, кайберени чегиси бир тоонун урчугунан экинчи тоонун урчугуна керилип тартылып калган, ошондон баягы жел аргы болгондо дуулдап үн чыгыптыр деп. Ошону чечип алып келип, анан ана коодон атпайлаган мамдарынан коңузду ушундай ичине оюп, кыл тагып жасап анан чертип жүрбөйбү? Күүнү черткенде ошондо эле баягы тоо элестейт, суулар элестейт, аскасы бийик залкар улуу тоолор элестейт. Кыргыздын жаратылышы негизи кыргыздын мүнөзү элестеп турат. Ар бир элдин өзүнүн мотиви бар. Мисалы лат деп коет музыкалык тилинде айтканда, казак элинин музыкасын уксаң бир кең талаасын элестетесиң.
Карабайсызбы, эми кыргыздын ар бир кыргыз коңузду бир символ катары санайт. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө коңуз бар, бирок биз ар бир кыргыз эле коңуз черткенди билбейт. Ар бир кыргызга тилекке каршы ушундай өнөрдү рологон эмес да ал. Ошол жанагы коңуздун тарыхын, коңузчулук өнөрдү, коңуз күйлөрүн баарын кылымдан кылымга алып келаткан ошол таланттуу адамдар. Анан алардын азыркы заманда келаткан мынакей сизге окшогон коңузчулар да. Өнөрдү сактоонун, улантуунун жүгү оорбу азыр?
Албетте, эми өнөрдү улап алып жүрүү өтө бир жоопкерчиликтүү бир маселе деп ойлойм да мен. Жашоо шартка байланыштуу көбү ушундай коңузду черткенге убактысы жок, башка кесип менен алек болуп кетиши да мүмкүн, таланты бар кишилер деле.
Талантты деле багыш керек.
Талантты деле багыш керек. Ошо деме комузду мен кичинекей тесттер чагыман берип үйрөнүп калып, апамдар дагы айтчу, комузду колуңдан түшүрбө. Насаат айтып турмагачы.
Сиз атаңыз комуз чертчү да?
Чоң атам комуз чертчү, атам өзү комуз черткен жок, ал кызматкер болуп жүргөн. Апам аябай эме кылчу да, ошо поддержка кылып. Ошол таасирден бекен анан колубуздан түшүрбө ушу кезге чейин алып келе атабыз. Эми рахмат, кыргыз эли баалайт экен, ушуна Кудай наам берип атат. Ал кыргыз элинде жалпы эле мен сыяктуу эле ушинтип баягы уланып келаткандар бар. Илгерки замандан бери ошондой болуп келген да. Бирок илгерки заманда комузду абдан көп кишилер чертчү. Мисалы үчүн биздин айылда аштой болуп калабы, эме болот, ошондо отуруп алып кыдыракей комуз чертип жамактап баягы айткандарды көрдүм мен. Куюлуштуруп эле деп төгүп эле оозунан сөз ыр менен куюлуп турган ушинтип макал.
Чоң комузчуларга жолугуп калдыңызбы?
Чоң комузчуларга ооба жолугуп ошолордон да көп таасир алдым.
Кимдерден таасир алдыңыз?
Мисалы үчүн мен эң биринчи Бурай Тумановго жолугуп калдым. Анда мен кичинекеймин, көрсө атам менен тааныйт экенмин. Илгери Карамолду ата, Ыбырай аталар, ошо Саякбай аталар бар үйгө келишчү экен. Ал киши менен мындай кол алышып учурашып, ал киши менин башымды сыйлады да. Себеби мындай болду. Көрсө баягы Шостакович симфоник оркестри менен илгери Москвадан гастролдоп келип, Ыбырай Туманов ошонун концертине, программасына кошулган окшойт да. 60-жы жылдардын ичи ат чабыш болот Чолпон Тада деп баягы элдер дүрүп бир машина менен кетип атышыптыр да. Мен чуркап эле мен да барам, мен да барам деп баягы ээрчисем чуркап машинанын артынан. Чуркагандан атам машинени токтотуп анан мени колуман тартып салып алды. Барып отурдук жанагы симфоник оркестрге тегерек кылып мындай бир эме жасашыптыр. Сахна бир пьедесталдагы бийиктепчи. Симфониясын ойношту баягы Шостакович чыгып дирижировать этип кадимкидей. Анан кийин Ыбырай Туманов деп объявит этип анан күйлөрүн чертип. Бир күү черткенде кол чаап кетирип анан экинчи күүсүн чертип анан үчүнчү күүсүн чертип анан чыкканда анан күүсү кадимкидей ошол баягы кулагымда эле турат.
Ошондой элди көрөсүзбү мисалы сиз сахнага чыкканда? Ошондой баа барбы эл тарабынан?
Бар, бар. Эми ооба эгерде күүнү жакшы таасирлүү кылып чертсе эл кол чаабейт, түшүнүшөт деп ойлойм мен. Канча дагы канда бар да комуз үйрөнсүн деген ата энелер көп.
Чын эле сиз айткандай комуз ар бир үйдө ушундай комузду кармат атат, комузду таанытып турган өзү сонун эмеспи? Кооздук үчүн анан мода үчүн дагы үйрөнүп карап атышат, бирок комуздун тамырын, тегин, түйүндөрүнүн, комуздун жан дүйнөсүнө кирейин дегендер жок болуп атат деген пикирлерди айтылып жүрөт. Өткөндө Жамин Акмалиев чоң ырчы комузчу эмеспи? Мамлекеттик ишмер болсо да анан ушул киши Муса Атай сыяктуу бир комуз чоң комузчулардай ошолордой черткен күүчүлөр тилекке каршы аябай азайып кетти.
Бул чындык
деп атат да.
Эми чындык, мого мойнуна алыш керек. Жамин ал илгерки залкар комузчулары Карамолдо, Ыбырай, Шекербек аталарды көрүп калган кишилер. Ошолордун комуз черткенин көрүп, ошолорду угуп, ошолор менен чогуу жүрүп калган. Азыркы комузчулар Карамолдо Орозовдун күйлөрүн же болбосо тиги Ыбырай атанын же болбосо Атай Огонбаевдин күйлөрүн чертишет. Атай Огонбаевдин актамагы эми баягы комузчулардын репертуарынын ар бирөөндө бар. Карамолдо Орозовдуку деле бар, Ыбырай Тумановдуку деле бар. Бирок черткенде кооздойм деп өтө эле бузуп кыйшайып кеткен жерлери көп. Же болбосо көп кайталап ийишет. Мисалы үчүн Карамолдо атанын өз күйүшүн алалык, өтө кыйын болгондуктан бурмаланып, бузулуп жетишпей калат да. Мисалы үчүн Ыбырай атанын Жаш тилек деген күйүшүн чертебиз деп тоже кээ бир кайрыгын таштап салып, бир кайрыгын көп кайталап ийишип бурмалоо да.
Күү деген чоң ырас да. Ошолорду сактап калыш үчүн, ошолорду бузбай, бурмалабай бир муундан муунга өткөрүш үчүн эмне кылыш керек?
Кыргыз эли комузду баягы угуу жолу менен улантып келишкен да. Бул өтө бир таланттуу, сулуху күчтүү, памяти күчтүү комузчулар баягы кайрыктарды бузбай чертип, кайталап улантып келишкен. Анан азыркы жолу болсо бул нота. Күйлөрдүн ноталары жок болгондуктан жанагындай бурмаланып атпайбы. Мисалы үчүн Карамолдо атанын күйлөрүнүн китеби жазылды.
Ким жазды?
Ноталар жазып атат. Нурлан Нишанов жазган өзүнүн шакирттери менен, анан Жусуп Айсаев дагы жазып атат. Урай атан гүлөрүн тандалмаларын жазып эметип атат да. Мен деле жазам мисалы үчүн, бирок ол жетпейт. Бул гүлөрдү так ар бир нотасын калтырбай нотага түшүрсө болот. Ошону чертиш, нотаны окуш бул өзү өзүнчө маселе. Жаш кезинен баштап окуган, биринчи класстан баштап окуган балдар гана ошону окуп чертип кете алат деп ойлойм.
Комузчу Намазбек Уралиев менен Бурулкан Турдубек кызынын баарлашуусу видео түрүндө да чыгат. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтына, ютубтагы каналыбызга жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга баш багыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 20-сентябрдагы кечки программа соңуна келип калды. Бүгүнкү уктурууну сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Саламатта калыңыз.